Erdang ta shani reta ma rato. Maga monjar zangwa pampan anguna. Dishehu. Nunar kunfeben arhoga kun togo faste hanni konsenkrea. Umpen arhoga tsayon gut nargan pishin emui ar tismu Jesucristo. Geton ka pishin hoda yota yakun. Fashun umpu gato tek ati. Geton unishi maushan zaye. Gesegishi maushka gin ehe. Zangwa gihu puar kun Priscila ne ar kun Aquila. Togo shi maushka gi har bafi ar tismu Jesucristo. Nuyi biyanta yate bi maushka gi. Kange di umban kamodi. Hinge hön segi. Gato ni aniko hinge shodi umban kamodi nehe. Zangwa gihu ya kumhunza hayanguyu. Nema tismo ka kun epeneto. Gehnem ato bin emu ya tismo Jesucristo nuna akaya. Zangwa gihu arku maria togo shashi umba almu ishi maosha hu. Zangwa gihu arku adroniko ne arku junies. Punto mameni ne man yohu harfadi. Gehyishinu shinho yampuhte. Nebi donka gim eto bin emu yu ar tismo Jesucristo. Zangwa gihu ar amplia. Ma tismo kakunsta kampi ar tismo. Zangwa gihu ar kun urbano. Ma moaste har bafi ar tismo Jesucristo. Zangwa gihu ma monka kun estaki. Zangwa gihu ar pelele. Togo bizahta ya togi tanga ar tismo Jesucristo. Zangwa gihu nu ubihargo aristóbulo. Zangwa gihu ar Herodion, togo pani mameni. Zangwa gihu nu ubuhangu ar shisho, shen emu yar tismu. Zangwa gihu ar kun trifena, ne ar kun trifosa. Togo mpehar bafi ar tidada. Zangwa gihu ar monka kun persida togo shashi mehpabi ar tismu. Zangwa gihu ar kun rufo, nzada ar mwinyo gu ar tismu. Zangwa bihu ar nono, punto manono gan ehe. Zangwa gihu arku asin krito, arku fregonte, arku herma, arku patroba, arku herme, negato yakun bihuine. Zangwa gihu arku filologo, arku julia, arku nereo ne arku pu, arku olimpa negato yakun huskuine. Ne unhin anhyufin angun adant ashirin penhyu. Di zangwa ihe gato nuya niko gihu ar tismu Jesucristo. Tzikun hu. Di ahu gihante shinho togo heka yakun. Ne kapida daugi unta marayan feni. Tzokar hogant unti shka ponhu. Nushki ponhu togo u. Wehu. Geto niakon iyu hingi pehpa ar tismu Jesucristo. Pehpa saya mui. Ne shanzada yane. Kanu u shagato no tzipabi. Gato pondi shagi uhtu armo kon. Kange shadi hoja. Nedi negi ponhu shinjo gitanya anjo. Ne hingi kapu masuno o shintz oto. Kontogu ungar hogam ui. Ngut amada zekma arz ondonhi hari wahu. Artimu Jesu Kristo da hueka hu antuni. Pehnyagun zangu arku Timoteo mamoste. Nenu ya pento mameni. Arku Lucio. Arku Jason. Ne arku Sosipater. Nuga, arku tercio togo di fosha arku Pablo. Di o tanun arheminu. Di zangwa ihu ngehto stañ emu yar tismun ehe. Zangwa ihu arku gayo togo rahkar sehki di kuhkwa hargun. Nekam hunskwa arnikon ehe. Zangwa ihu arku Erasto. Togo tzisha arboko arnini. Arku cuarto zangwa ihu ehe. Dahmueka hu gato ihu antuni yar tismu Jesucristo. Dan kapu. Maga moñi yangon sham hot es pa ansu khon. Nsunda khon togo tzoda zahtarin emu hiu. Ngu enga ar hogam hodi monga. Nenu nantun tindanga ar tismu Jesucristo. Shit untka gihu pia no omi buishkin kho mtonu mhinshki thok tar shim hoy. Hanu pia shi zihka gihu no shi yota yam ehninda thogi. Gushki monga khon togo hon arte. Nen kapu shi nunga haga to yahoy. Nenda eya kon indan emu inenda yuhte. No hönsen ar kon bui. Ne ar mehte ar podi. Hindan zoyo da hnyonga ansunda shidompa ar tismu Jesucristo. Dan kapu.